Diyar Azadlık Radiosu. Yerkerimiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanşyrýarym. Ukrainanın liderleri yurdun merkezi bölüğünde yara saklanyan yerde bolan partlamanın anırtında sabotajın bolonluğuna diyarlar. 26 sentyabrda akşam bolan partlama günün ertesi 30 mingden gowrak adamın evakuasiya edilmegine ve regionun howa geňişliginiň yapılmagyna sebep boldy. Kiyevden 270 kilometr uzaklıkta yerleşen Kalinivka ve Vinnitsa regionlarının golayında yara saklanyan yerde bolan partlama yangın döretti. 27 sentyabrda yurdun gorulmak agentligi ýagdaýy gözögçülük astyna alynandygyny habar berdi. Biz öz strategik ýetgärlerimizi sabotaj toporlarından gorumagy öwrenmeli diýip prezident Petro Poroshenko partlamanyň ideýany harby ýolbaşçylar bilen geçiren adatdan daşary maslahatynda aýtdy. Ukrainanyň harby prokuraturasy partlamanyň sabotaj hereketleriniň netijesinde döreýänligini, derňewçileriň anyklandygyny ma'lum etdi. Bu barada Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň medpowat wekili Olena Hitlyanska habar berdi. Partlamanın ideyanı Vinnitsa regionu varın premier-ministri Volodymyr Groysman hadisanın arkasında daşarkı faktorların bolunduğunu etdi. Oğanistanın Kandagar vilayetinde canından geçen hücumçinin içi partlayıcı seriştali Humvi ulağını partlatmağının neticesinde hopsuluk güçlerinin 10 vekilinin vepat bolunduğunu 28. sentyabrda polisiya xabar verdi. Maruf etrafında hükümetin ve polisiyanın edara cahilerine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Taliban topori öz üstün aldı. Taliban Maruf etrafının merkezini ele salandığını etti. Taliban'ın bu beyanatını Kandagar'ın polisiyasının metbuğut vekili ve velayetin genişinin bir neçe ağda seyret ettiler. Humvi kısımlı münler Suluk Birleşen Ştatların harbiyeler tarafından oğan koşununa berilipti. Taliban bu hükümet pahaly harby ulaglarynyň ençemesini soňky ýyllarda ele saldy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattisyň we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in 27 sentýabrda kabul eden ýokary derejeli saparynyň dowamında gozgalanyçylar Kabulyň aeroportuny raketadan oka tutdylar. Şol hüjümiň jogapkärçiligini Taliban we Islam döwleti topary öz üstüne aldylar. Türkmenistan'ın sportsmenleri Aşgabatda geçirilen yapık medallarda ve sewer sungaty boyunça 5-nji Aziya oyunlarında yeňiji boldy diýip Aşgabat 2017 oyunlaryň eň soňky güni 27 sentýabrda Türkmen mediýasy habar berdi. Döwlet habar agentliginiň maglumatynda Türkmenistan'ın ýygyndy komandasynyň bayraklaryň umumy sany boyunça 5 teşlerinin ekresinden uzak öňe saýlanandygy bellendi. Türkmenistan'ın sportsmenleriniň oyunlarda eýe bolan bayraklarynyň umumy sany 245 medaldan şol sanda 89 altyn 70 kümüş ve 86 bürünç medallardan ibaret olup, ikinci yere cemi 97 medal kazanan Hıtay'ın yığındı komandası çıkıptır. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sewer sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda 21 sport görnüşi boýunça 5-teşlik 64 sany milli komandanyň we bozgunlar toporunyň jemi 4066 sportsmeniň gatnaşanlygy oýunlaryň resmi web saýtynda habar berildi. Bu oýunlary geçirmek hukugyna 2010-njy ýylda eýe bolan Türkmenistanyň jemi 11 milliard amerikan dollaryna barabar çykdyjy edenligini käbir çeşmeler habar berýär. Ortetli opozisiýa lideri Aleksey Navalny 7 oktýabrda Sankt-Peterburg şäherinde öz tarapdarlary bilen duşuk geçirmek bara deden bir näçe ýüzlenmesiniň häkimetler tarapyndan ret edilendigini aýdýar. Prezidentlige adalaşýar Navalny 27 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda şäheriň ýolbaşçylarynyň özüne duşuk geçirmek üçin köpçülükleriň üýüşmelenlere oňaýsyz çetki ýerleri teklip edenligini aýtdy. Sankt-Peterburgyň kanun we düzgün boýunça resmi wekili Andrey Krasnov Navalnynyň taraptarlaryny provokatorlar diýip atlandyrdy we olaryň şäheriň merkezinde duşuşmagyna zerurlygyny ýokluguny Moskwada ýerleşýän Eho Moskwy radiostansiýasyna aýtdy. Navalny Sankt-Peterburgyň Marsowa Poli meýdançasynda duşuk geçirmek üçin ýene bir gezek ýüzlenjegini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg kabul eden saparynyň dowamında Awganistana ýardymyň dowam etdirilmegini wada berdiler. 27 sentýabrda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen bilelikde geçirilen medpowat konferensiýasynda Mattis we Stoltenberg Awganistanyň gaýdyp terrorçylar üçin jennete öwrülmejegini aýtdylar. Stoltenberg NATO-nyň Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 2020-nji ýylda çenli maliýeleşdirilmegini kepilleşdi. Ol NATO-nyň Awganistanyň gorunmak we howpsuzlyk güýçlerine her ýylda 1 milliard amerikan dollary möhüründe kömegi berjekdigini aýtdy. Hormatly radio